Вие сте с предаването Афера по Дарик Радио. Малко са сигурните факти около трагедията, станала с кораба Хера, които се знаят до този момент. Може би е добре да ги припомним. На първо място 14 български моряци и 3 украинци загинаха в ледените води на Босфора. От 17 членен екипаж обаче са намерени само 5 тела. 2 на двамата украинци и 3 на български моряци. Всъщност това е може би единственото, което е ясно и сигурно около потъването на кораба. Знае се още, че първият сигнал за проблеми на борда е бил подаден около 6 часа преди инцидента. Корабът обаче е потънал само за 5 минути.
Българското следствие е получило доклада на турските власти за причините за потъването на кораба Хера. Това признава следователят по нашето дело Георги Илиев от Националната следствена служба. Докладът беше изготвен и предаден на българската страна от турската морска администрация преди по-малко от месец. По делото до сега няма отговор за причината за потъването, нито за това кой е собственикът на Хера. Турският доклад наистина е в ръцете на българския следовател. Въпросът е обаче по-скоро...
Защо той беше така частично скрит от обществеността, само част от него беше оповестена? Какво казва докладът? Каква е причината за инцидента според доклада?
Значи причината за инцидента, докато не са изготвили експертиза техническа, от вещи лица не мога да я кажем за потъването.
Тази експертиза назначена ли от следствието?
Не е назначена, още ние събираме доказателства, материали, за да се извърши експертизата. Трябва да ни отговорят и от Украина, какво са натварили, колко са натварили, какъв е бил кюмюра, мокър, влажен, тонаж, какво са платили, всичко това трябва да се изясни. Чакаме поръчки.
А според доклада на турските власти, каква е версията за инцидента?
Нямат версията.
Доклада не съдържа обяснение за причина.
Не.
Защо?
Еми нямат. Той доклада е за какво е станало, по кое време, кой се обадил и така нататък.
Стана ли ясно до момента, кои са физическите лица собственици на кораба?
Все още не.
Как си обяснявате това, че година по-късно не може да се разберат собствениците?
Еми, с много факти и смятам, че тук до един месец ще знаем кои са собствениците.
Смятате ли, че е превозван друг товар, а не официално обявление?
Не, смятаме, че точно могли ще са превозвали, но не сме убедени в количеството на товара. Дали не е претоварен кораба, дали е натварен по правилата, тия работи не ги знаем още.
Имаше съмнение, че товар е бил друг, защото надниците са били по-високи от друг път.
Не знам откъде се пораждат тези съмнения. При нас няма такива съмнения.
Министър Мутафчиев оповести данни за сериозни неизправности според доклада, които са причинили инцидента с кораба.
Експертизата ще ни каже това нещо. Назначим експертизата, 5 души ще я правят. Те ще ни кажат кога му е правен ремонта, как е правен, къде е прегледан. Събираме документация още.
Кой служител от коя институция е отговорен за това кораба, ако има технически неизправности, да е отплавал без съответните разрешения?
Има инспекция по корабно плаване. Тя извършва преглед на всички плавателни съдове, които излизат в открито море и дават сертификати.
Те би трябвало да проверят тази техническа неизправност.
Ако е имало, би следвало да я видят.
Събраните до момента данни какво показват при вас? Имало ли е техническа неизправност?
Нищо не мога да кажем ние на този етап още.
Тази експертиза...
След експертизата мога да говоря колкото искате.
Какво ще проверява и къде точно? Ще ходи ли на место в Турция?
Тя няма да ходи на место в Турция. На базата на всички събрани данни и факти до настоящия момент ще бъде извършена експертизата и ще се произнесе за причината за инцидента.
Има ли сблъсък с турска подводница, както се говореше от роднините?
Не съм слизал на дъното на кораба, не съм видял такава пробойна. Няма за сега такива данни. Витаят във въздуха такива неща, че беше първо руска, после турска. Чуват се такива работи.
В този доклад говори ли се за такъв инцидент от турските власти?
Не.
Има ли причина собственикът на кораба, който и да е той, да крие факти, например истински товар, истинския курс, истинската причина за инцидент?
Сигурно има нещо да крие.
Какво точно крие според вас?
Не мога да ви кажа.
Защо не може да се издири собственика, господин Илиев?
Ще го издириме.
Офшорна фирма ли е?
Сигурно някакво. Не знаем още. Пратили сме запитвания до много инстанции и ще имаме резултати.
Оптимист ли сте, дали ще има обвиняем по това дело?
Сигурно ще има.
Смятате ли, че има живи моряци, както се говореше?
Много ми се иска да има живи моряци. На всички им се иска. Ако има живи моряци, от това по-хубаво няма да има. Това ще бъде щастие и за близките, и за всички нас. Но аз смятам, че няма. Тъй като имаме свидетел от Вежен, които са видяли потъването на кораба.
И от морска администрация не дават ясен отговор дали причините за потъването на кораба са написани в доклада на турските морски специалисти. Макар че понятия като пробойни в корпуса вследствие на некачествен ремонт или пък напукнала марина говорят сами по себе си, че вината за потъването на кораба Хера е в хората, които са го ремонтирали некачествено в ремонтните докове на пристанищата Бургас и Варна. Директорът на морска администрация капитан Венцислав Иванов разказа пред Дарик част от фактите в доклада.
те са се свършили работа от тяхната гледна точка. Сега това, че на нас ни харесва, е отделен въпрос.
Става ли ясно каква е причината за потъването на кораба от този доклад?
Причината е загубване на устойчивост на кораба. Какво е довело до загубване на устойчивостта на кораба, това е няма повече, нали? Самият доклад аз не разбирам, примерно, от какво е загубил устойчивост кораба. Те казват защо е потънал. Нахлуване на вода в първи номер, разместване евентуално на ламарини и така нататък, разцепване на пукнатини в корпус и така нататък.
Около собствениците говори ли се въобще?
Собствениците единствено могат да се получат от търговския регистър на Сен Винсентен Греналдинес.
Е, да, ама там пише Маестра Шипинг.
Маестра Шипинг ги дава, търговско дружество Маестра Шипинг. Ако Сен Винсентен Греналдинес имат желанието да ни посочат кои хора са вътре, да ни посочат кой с колко участва вътре в тая фирма, ще ги получим реално. Реално погледнато, първо според мен трябва да се изяснят 2-3 цели, нали, които трябва да се преследват. Кой какво търси от цялата тази трагедия? Никой няма да излезе наяве. Смисъл такава, каквато примерно вие искате да я чуете. Такава, каквато родителите искат да я чуят. Такава, каквато аз искам да бъде. Турските колеги, ако ни разрешат да ползваме тяхното териториално море и да ползваме техните документи, с които те са правили, нашето разследване, дори и ние започнем разследване, стигнем до задание на улица, защото ще ни трябва част от пъзала. Аз, примерно, не съм убеден, че по време на цялото тези 6 часа някой ни е водил телефонен разговор с приятелка, с майка, с баща или ни е пускал SMS, поне. Ти не можеш да усещаш, че замръзваш на дадено място и да не пуснеш ни SMS. Никой не е казал, детето ми се обади и ми каза, че кораба е много зле или че потъваме. После очудвам са турците, примерно, защо не са разпитали екипажа на Вежа.
Вие сте с предаването Афера на Дарик. Втората част от мистерията, свързана с кораба Хера, най-вече се върти около собствениците на плавателния съд. Според официалните документи, корабът е притежание на дружеството Маестра Шипинг със седалище в Сент Винсент и Гренадини. Това са острови в Южните морета. Дарик обаче успя да се свърже с адвоката, представляващ Маестра Шипинг, у нас Севдалин Стамов. Той бе повече от лаконичен и категорично отказа да обясни кои са неговите шефове. Съдейки по думите на следователи Илиев, обаче той отказал да съобщи същото и на разследващите власти.
Този доклад е на Турската морска администрация. Предполагам, че сте запознат с него.
Не, не съм.
Не сте го виждал, така ли?
Не, не.
А нещо около собственика изясни ли се в крайна сметка?
Това е ясно кой е собственик на кораба. Ми Маестър Шипинг. Просто по документите на кораба, собственик на кораба е Маестър Шипинг.
Добре, в крайна сметка тази Маестър Шипинг има ли лице, което да я представлява?
Юридическо лице.
Да, а физическо лице, кой е човек, който управлява Маестър Шипинг?
Отново е юридическо лице. Това е офшорно дружество, както всеко едно морско офшорно дружество.
След цялото това криене на истинските собственици на кораба, се оказа обаче, че името на този истински собственик на кораба се знае и то е българско. Един друг адвокат, Христо Раев, който повече от година представляваше близките на загиналите моряци, се оказа доста по-конкретен в отговорите на двата въпроса – причините за потъването и собственика на кораба. Да го чуем.
Кораба е било в упорено състояние, бурята е било наистина доста много сериозна за Черно море. Има, разбира се, проблеми и на екипажа, и на капитана, и така нататък. Всички неща са довели до това, така е резултат.
С това твърдение за това, че моряците са живи, откъде излезе?
Твърдението си излезе от фирмата, как да ви кажа. В фирмата, която управлява кораба, Пробин Шипинг, този, който е управлял кораба, всъщност е бившия шеф на ДИК. Минчев. Значи, от една страна, нали, сина му е бил на борда на кораба, поне така се казва. От друга страна той е управлявал кораба до последно. Нали, той е даже дал нарежданията да се отправят към Босфора, а не да се скрият примерно в Бургас или на някое друго место, където други кораби са се укрили. Доколкото на мен не е известно, той движи тази работа, нали, с разкриване на подводници, извънземни и така нататък. Значи близките, капитан Станков, който е заместник шеф на пристанището, и през цялото време господеляха това нещо, че има спътникови снимки, че там нещата са сериозни, и след намесата, нали, намериха тези евродепутати, хвърлиха, нали, кал срещу България, че тук са укрити българските моряци, година никой не ги показва. Значи лично моето мнение, че нещата са много сериозни относно си кораба и неговата подготовка за плаване в зимно време. Извършен е ремонт, извършена е съответно класификационна организация го преглеждала и куп други неща. И там е някъде истината за цялата история. Кораба не е потънал, нали, чрез намесата земни, значи някой е виновен. Нали, нормално е. Отмества се във времето, да не е първата година, когато всички следяха случая, да не е втората, може би третата, четвърта година, нещо ще излезе и това ще бъде.
Кой всъщност е собственик на този кораб, стана ли ясно?
Аз ще ви кажа просто общия случай. Всички български корабособственици, тук които съществуват, регистрират корабите си в офшорни зони. Това си е просто истината. Това е. Ще няма кой да го търсим някъде по други острови. Тук са си собствениците. Нормална търговска практика, всички се крият от отговорности, от загуби и така нататък, от данъци. Нормално е. Има свободни флагове, където им дават почти безплатна регистрация, много евтина, и затова ги карат да ходят нататък. А в нашия случай е ясно. И всички те, офшорните фирми, дават пълномощия на местните български фирми да им управляват корабите. Разбирате?
Вие сте с предаването в афера Подарик Радио. Едва ли много от вас са си задавали въпроса къде може да се постреля съвсем законно, ако сте любител на огнестрелното оръжие. В същото време, тези, които са любители на този вид спорт, вероятно знаят отговора. Това са стрелбищата, където всеки пълнолетен гражданин може да почувства какво е тръпката, да дръпне спусъка и да попадне в десятката на мишената. Колко струва една серия изстрели към мишената, какви пистолети предпочитат мъжете и какви жените? И какви са най-новите пистолети, с които никой в България до сега не е успявал да стреля? Това ще ни разкаже сега Калин Димитров от ВИП Оръжейни стрелбища, началник отдел доставки за Министерството на отбраната във фирмата. С него за оръжията разговаря Богдана Лазарова.
Кой може да дойде да стреля в стрелбището?
По законите в България, всеки пълнолетен гражданин на република може с личната си карта да използва също заплащане услугите на всяко на стрелбище. Какво е необходимо? Трябва да дойдете на стрелбището, инструктора ще ви разчете мерките за безопасност, подписвате се в книгата, че сте инструктирани за мерките за безопасност, които трябва да спазвате докато сте на стрелбището, и след това избирате оръжието, боеприпасите, с които иска да стрелете, и стрелете, като първоначално естествено инструктор ще ви окаже помощ, така че да сте максимално безопасни за себе си и за околните.
Какво трябва да знае, влизайки един човек в коридора за стрелби? Какво слага там?
В България все още не е навлезло задължителното използване на очила. Може би, защото българите на здравето и нас не ни притеснява. Ние сме здрави. Всъщност в световен аспект абсолютно задължително е използването както на антифони за защита на слуха, така и на очила за защита на зрението. Много малко хора си дават сметка, че зрението при стрелба, особено при повече стрелба, се уврежда не по-малко, отколкото при работа при мусин електрожен. Съществува теория, че регулярната стрела без очила, това не е теория, това е доказан факт, води до проблеми със зрението, типа на глаукомата. Отделно, очилата предпазват, ако не дай си Боже, стане някакъв инцидент, някаква малка частичка от барут недоизгорял и изхвърчи назад, предпазват ретината на очите от те изгаряне.
Какви са цените на патроните, които всеки ползва, като дойде да постреля?
Цената на най-масовия боеприпас, който е 9 по 19 парабелум, говорим за стандартна цена, между 40 стотинки и 60 стотинки. Също така масово хората предпочитат да тренират с 22 лунг райфъл, значи това са малокалибрени пистолети и пушки. Цената там е 10-12 стотинки в зависимост от типа патрон. Значи има много калибри и съответно много фирми производителки на боеприпаси. Когато искаш да получиш по-качествен боеприпас, съответно той ще е по-скъпо.
Може ли да стреляш с лично оръжие?
Да, след предоставяне на разрешително. Това е задължителното условие, но само с боеприпаси на стрелбището. Държиме на безопасността на всички стрелящи на стрелбището, но откъде да знаме човек, откъде си е взел патрони, откъде ги донесъл. Това е като превенция, просто на такива нещастни случаи.
Какви видове карти може да притежава един стрелец?
В нашото стрелбище има отработени стандартни три вида карти. Това е първо карта с отстъпка, сребърна карта и златна карта. Има разлики в цената на трите вида карти, като разликата вече е в отстъпката. Хората, които стрелят повече, предпочитат директно да вземат златна карта, защото едно просто изчитение показва, че ако стреляш над примерно 300 патрона на месец, след около 3-4 месеца практически си възвърнал стоеността на картата от отстъпките, които ползваш. Освен това, ние имаме клубен ден, това е понеделник, след 17 часа, когато всички посетители на стрелбището стрелят на цена на златна карта, т.е. на най-преференциалната цена.
Има ли предпочитания към определени марки пистолети? Примерно, мъжете какво предпочитат да наемат, когато стрелят? Жените имат ли любими марки?
Обикновено, когато се свали нова система, т.е. когато имаме нова система оръжено стрелбище, тя се ползва с по-голяма популярност. Ние се стремим така на няколко месеца да слагаме нови марки, нови системи огнестрелно оръжие, за да се поддържа този интерес. Ни хора предпочитат едно оръжие, други друго. За жените по същия начин. Най-интересно е, че голяма част от жените искат да пробват с най-мощните варианти. Примерно нещо 50 Action Express 44 Magnum, обикновено това с пистолетите Desert Eagle. Просто да пробват един-два изстрела. Има фенове на различни марки, на различни системи оръжия, на различни видове пистолети. Всеки има своите предпочитания.
Кои са последните попълнения, които вкарахте в коридорите за стрелба?
За първи път в България имаме версия на картечни пистолет Hecker & Koch MP5K. Това е един така доста широко известен картечен пистолет на единична стрелба. Съгласно изискванията, които са в България на служба КОС, всички оръжия, за които става дума, те са на единична стрелба. Тоест те работят на режим като автоматичен пистолет, не като картечен пистолет. Значи това е версия на MP5K и версия на доста известният израелски картечен пистолет УЗИ в два варианта, УЗИ стандарт и мини УЗИ. За пръв път масовата публика в България ще има достъп до това оръжие, което така доста хора са чели и доста хора са гледали по филми, но никой в повечето случаи не се е докосвал практически до него.
Вие сте с предаването Афера. Почти 9 години след смъртта на принцесата на Уелс Леди Даяна, нови свидетелски показания пред британския следствен екип са на път да обърнат не само хода на разследването, но и самата версия за причината за смъртта й. Спомняте си, френското разследване заключи, че причината е нетрезвото състояние на шофьора на Рипол, който също загина при катастрофата. Британският кралски следовател лорд Стивенс обаче разкри, че разследването е много по-сложно, отколкото някой си е представил. Той обяви, че има нови свидетелски показания, които твърдят, че шофьорът на колата е бил умишлено заслепен с лазерни лъчи от британски кралски агенти на, от британски агенти на специалните служби и в резултат загубил контрол над колата, блъснал се в колониите на тунела край река Сена в Париж и така в катастрофата на 31 август 1997 загинаха Леди Даяна, приятелят и Доди Алфайет и шофьорът Анри Пол. Дали с тези нови свидетелски показания следствието ще успее да докаже, че Леди Даяна е станала жертва на убийство от британските тайни служби, както от години се носи слух? За това сега ще ни разкаже пряко по телефона от Лондон Биляна Бейкър, кореспондентът на Дарик Радио в столицата на Обединеното кралство. Здравей, Биляна, какви са новите факти?
Здравейте, добър ден на слушателите на Дарик Радио. Резултатите от второто продължило 2 години разследване на смъртта на принцеса Даяна от британска страна ще покажат шокиращи доказателства и заключения. Така и това предрича британската преса тези дни тук, но по-мистериозното е, че въпросните факти за сега няма да бъдат официално оповестени, въпреки че разследването от британската страна, предизвикано по искане на бащата на Доди Алфайет, Мохамед Алфайет, официално вече приключва. Ще припомня, както каза и ти, че първото бе проведено от френската полиция и заключи, че шофьорът е карал с превишена скорост под въздействието на алкохол и на лекарства, които е вземал по същото време. Версията на египетския милионер, че това не е просто инцидент, а заговор, дирижиран от принц Филип, бившия свекър на Даяна, с участието на британските тайни служби, провокира втори преглед на обстоятелствата. Фактите обаче тепърва ще бъдат представени на кралския съдебен лекар, който ще трябва да отсъди по силата на своите правомощия тук на острова какви ще бъдат окончателните заключения. Това се очаква да стане евентуално следващата година. Така дългата драма от 31 август 1997 ще продължи да буди версии и съмнения още във времето, като лансираната наскоро версия, за която ти спомена, че специално лазерно устройство е осветило шофьора, Пол, или че една от причините за убийството е била бременността на Даяна. Версии, които обаче не намериха потвърждение тези дни, а конспиративността на случая бе подсилена тези дни от официалното становище на шефа на разузнаването лорд Стивенс, който оповести, че повдигнатите от Мохамед Алфайет въпроси, между които и тези за умишлено и планирано похищение, имат сериозни основания. Лорд Стивенс обаче не уточни конкретно за какво става дума, а неговите думи бяха коментирани от пресата като опит на бившия шеф на лондонската полиция да подготви обществото за изненадващи и за шокиращи заключения. Лорд Стивенс публично призна, че разследването се оказало много по-комплицирано, отколкото и той самият е очаквал, за което лично е уведомил и принц Чарлз. Така, сензационните отговори как и защо умря принцеса Даяна отново потъват в мистерията на кралските интриги, характерни за острова, където територии делят обикновени и необикновени благородници, известни и неизвестни милионери. А кралските поданици тук скептично приемат, че и този път няма да узнаят истината за палавата принцеса и екстравагантният й ухажор. Биляна Баркър, Дарик Радио, Лондон.